Eram în bancă și mă uitam. Pentru cei care aveți un ochi de observator și atentă critică, se pot vedea stângăciile și mă gândeam că așa se face lucra lui Dumnezeu, cu stângăcile. Și fiecare, în dreptul lui, e stângaci în a face lucrarea. La slavă Domnului că este El Cel care ne întărește de fiecare, îi dă binecuvântarea de fiecare dată când ne strângem. Ăsta e și scopul întâlnirii noastre, să-L avem pe El în față, așteptând de la El ceva și să plecăm de aici cu ceva din partea Lui. Că e o bucurie, că e o mângâiere, că e o îmbărbătare, că e un cuvânt profetic, că e o revelație, că e o mustrare. Domnul cunoaște ce avem nevoie. Mai spuneam eu și în alte ocazii că întâlnirile noastre pot fi privite și ca niște teste sau ca niște pregătiri pentru niște teste care ne stau în față. De regulă, noi începem săptămâna, nu de regulă, începem săptămâna în această zi, în întâia săptămâni, după care intrăm în temea testelor. Așa că în seara aceasta s-ar putea ca unii dintre noi să fim pregătiți, echipați pentru niște teste ce vor urma. Voi citi din 1 Ioan 2, capitolul 2, de la versetul 20 și până la sfârșit. Pagina 1200 pentru cei care aveți Bibliile Cornilescu la dumneavoastră. Epistola 1 lui Ioan, capitolul 2, începând cu versetul 20. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, pentru că îl cunoașteți. Și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este Anticristul, care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Oricine tăgăduiește pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început? Aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în Fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta, viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea și acum. Copilași, rămâneți în El pentru că atunci când se va arăta El să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și depărtați de El. Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut. Haideți să vedem primul test. Cine are Biblia la el? Ridicați-vă Biblia. Vreau să vă spun că trăim niște vremuri în care cine se desparte de Biblie riscă să se desparte și de Dumnezeu. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați primit în dar vreo Biblie când erați copii sau tine. Poate că cineva v-a scris ce poate ați auzit, sau poate că nu v-a scris, dar ați auzit de pe la alții. Pentru unii care au primit o Biblie și pentru prima dată citeau niște cuvinte așa scrise de acolo, a fost un șoc. Cartea aceasta te va despărți de păcat sau păcatul te va despărți de ea și de Dumnezeu. Trăim niște vremuri în care oamenii sunt despărțiți de Dumnezeu prin păcat pentru că această carte nu reprezintă pentru ei nimic. Întrebarea nu este de ce nu reprezintă nimic pentru ei, ci ce reprezintă pentru mine. Mă preocupă pe mine Scriptura. Este o carte a mea de suflet de care nu mă pot despărți, fără de care nu pot să trăiesc. Mă gândeam că sunt multe lucruri care nu sunt scrise la întâmplare în Scriptură. Și de-a lungul istoriei de aproape 2000 de ani a Bisericii, Biserica a fost răvășită, druncinată și divizată de foarte multe învățături sau dogme sau doctrine. Și de cele mai multe ori, lucrul acesta s-a datorat faptului că acei credincioși, de rând, sau comuni, sau obișnuiți, așa cum suntem noi, nu au fost înrădăcinați în Scripturi și au urmat acele învățături orbește pentru că au dat credit învățătorilor care le-au promovat. N-aveți nici dreptul, nici obligația să înghițiți așa de-a gata ce vi se spune dintr-un loc acesta. Indiferent cine ar fi acela care vă vorbește. Până când lucrurile respective nu trec de testul Scripturii. Dar ca să fiți în stare să treceți prin filtrul Scripturii, prin testul Scripturii, și valabil pentru mine, niște lucruri care le auziți de la cineva, trebuie să cunoașteți Scriptura. Și lucrul acesta nu se va petrece peste noapte. Necesită timp, necesită efort, necesită dedicare și tenacitate. Acolo unde nu există disciplina citirii Scripturii, care să fie însoțită și de studiul Scripturii, acolo persoana respectivă va fi întotdeauna expusă vânturilor de învățătură. Iar vremurile care le trăim noi sunt vânturi de urtuni de învățătură. Și nu mă refer la ce în afară, mă refer la ce în biserică. Data trecută, fratele Liviu a pus în evidență identitatea a două expresii și experiențe din viața omului născut din nou ce țin de Dumnezeu. Și anume, ungerea cu Duhul Sfânt și pecetluirea cu Duhul Sfânt. Și am să reamintesc doar versetele respective. Și cei care aveți Biblia la dumneavoastră în seara aceasta, dacă cumva acele versete nu vi le-ați subliniat până acum, vă rog să o faceți. Și să deschideți împreună cu mine la versetele respective. Fratele a amintit și este un verset din Scriptură, da? E pentru toți. 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 21 și 22. Se regăsesc împreună aceste expresii, ungerea și pecetluirea. 2 Corinteni 1, 21 și 22. Deci în seara asta, împreună, supunem testului Scripturii niște învățături. Și cel ce ne întărește împreună cu voi, în Hristos și care ne-a uns, este Dumnezeu. Și versetul 22, El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Cele două expresii care arată cele două experiențe, cele două lucrări care sunt în viața omului credincios. Ungerea, aici spune clar, este Dumnezeu, deci Dumnezeu este Cel care ne-a uns. Și după aia, în 22, El ne-a și pecetluit, ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Dacă vreți o reformulare de aici, o vom găsi în altă parte, ne-a pus în inimă arvuna Duhului, ar trebui înțeleasă, ne-a pus în inimă Duhul Sfânt ca o arvună. Dacă o să mergeți pe trimiterile de acolo, o să vă edificați și mai bine asupra acestor două aspecte. Efeseni 1 cu 13 și 14 reiau lucrurile acestea. Probabil că unii dintre noastre îl știți pe deasupra, cel puțin pe versetul 13. Și voi, era vorba despre cei cărora le era adresată epistola, deci credincioșii din Efes. După ce ați auzit cuvântul adevărului, ăsta a fost primul lor contact, auzit Evanghelia, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El. Asta a fost partea lor. Au auzit Evanghelia, au crezut în Domnul Iisus în urma auzirii Evangheliei și în urma acestei lucrări, Dumnezeu vine și zice ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt ca care fusese făgăduit și dacă ne uităm în 14, este exact ce vă spuneam de dincolo, din 2 Corinteni 1, da? O reformulare. Și care este orvuna a moștenirii noastre, Duhul Sfânt. Ungere și pecetluire. Mai e și Efeseni 4.30. Sunt doar niște trimite, să știți. Cineva, cu niște ani în urmă, s-ar putea niște sute de ani, a muncit, căutând prin Biblie toate aceste legături ale unor idei sau ale unor cuvinte și ne-au fost nouă puse sub forma acestor trimite, care ne ușurează sau ne facilitează nouă munca. De cercetarea Scripturii, dacă suntem interesați. Efeseni 4 cu 30 spuneam, se regăsește iar. Ideea pecetluirii, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Din nou, pecetluire. În seara asta aș vrea să mai pun încă un semn de identitate lângă cele două, și anume botezul cu Duhul Sfânt. Probabil că este un subiect care pe unii dintre noi ne-a frământat și ne-a preocupat. N-am avut liniște, poate, zile întregi, sau poate chiar și nopți. Poate unii dintre dumneavoastră, în contactele care le aveți cu alți credincioși, ați luat cunoștință, ați luat notă de acest subiect și vă preocupă. Auzind părerile lor, auzind doctrina lor și lucrurile pe care spun că vin în urma acestui botez al Duhului Sfânt, poate că au stârnit nu doar curiozitatea, au stârnit și dorința în unii dintre noi de a avea acele lucruri. De aceea este și un curent, să zic așa, numeros. Pentru că zona aceasta a misticismului întotdeauna l-a preocupat pe om. Și avem în noi fiecare înclinația de a ne duce într-o zonă ca aceasta, aș numi o zonă încețoșată, din care te aștepta ca să capeți, să primești ceva. Eu vreau să vă spun că Scriptura niciodată n-a băgat pe cineva în ceață. Scriptura este lumina de la Dumnezeu pentru noi. Și Scriptura este aceea care aduce din partea lui Dumnezeu învățătură, cunoștință, siguranță și pace. Când vă preocupă un subiect, oricare ar fi acesta, din Scriptură, să nu vă lăsați până când nu veți cerceta personal lucrurile. Și până când nu veți avea pacea lui Dumnezeu în inimă, în urma unei încredințări puternice. Poate fi și prin ascultarea părerilor altor frați. Și vă recomand să faceți lucrul acesta. Să nu vă deprindeți, să stați singuri, să aveți impresia că ați înțeles ceva, să vă însușiți acel ceva și să ziceți gata. După aceea să ignorați cei din jurul nostru. Nu. Totdeauna cereți și părerile altora, ascultați și pe alții și vedeți dacă ceea ce credeți că ați înțeles, au înțeles și alții. E un alt test care trebuie făcut. Puneam despre semnul de identitate alături de cele două referitor la botezul cu Duhul Sfânt. Dacă vă aduceți aminte, tot într-o duminică seara, spuneam despre un mod de cercetare a Scripturii, pornind de la contextul în care se spune lucrul respectiv și mergând spre un context mai larg al capitolului, dacă mai regăsești ideea, al cărții, al Noului Testament și al întregii Biblii. Abia după ce ai epuizat acest context larg în studiul pe care îl faci asupra unei învățături, ai putea să spui că te-ai edificat cumva. Mai rămâne să te edifici și confruntându-i pe cei de lângă tine, credincioși, maturi, pe cale, cu experiență, cu daruri, să ții cont. Uite acești. v-ați recomanda celor care aveți aplicația pe Biblia, pe telefoane? Sunteți preocupați de înțelegerea unor anumite lucruri? Dați acolo la căutare cuvântul respectiv. Și vi se dă mură în gură, cum se zice, toate locurile în care cuvântul este regăsit în Biblie. Mergeți prin toate acestea și vedeți ce vorbesc acele locuri. Vă va fi de mare ajutor. În ce privește botezul cu Duhul Sfânt, o să vă spun că în Vechiul Testament nu o să regăsiți niciodată problema aceasta. Iar în Noul Testament găsiți în Evanghelii pentru prima dată când se vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt, vă rog să rețineți un lucru. Că biserica încă nu luase ființă la momentul în care acolo găsiți pentru prima dată expresia aceasta. Și vorbindu-se despre această lucrare a botezului cu Duhul Sfânt. Sunt trei locuri. Matei 3:11, Andita, dacă vreți să-l pui. Celelalte două sunt reproduse în celelalte evanghelii, ideea fiind aceeași. Deci se vorbea despre Domnul Iisus, acesta este Ioan Botezătorul cel care spune, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Marcu și Luca sunt și ei cei care redau la acesta, Marcu 1:8 și Luca 3:16. Nu le mai pune antre. Sunt exact acestea. Împrejurarea aceea și cuvintele sunt aproape identice. Era ceva despre care Ioan vorbea în viitor. Domnul Iisus încă nu fusese descoperit poporului. Ioan vorbea prin revelație despre lucrarea aceasta și arăta că pentru el era doar un act simbolic ce făcea atunci. Oamenii veneau să se boteze spre pocăință, adică o revărsare a inimilor, a păcatului din viața lor, prin mărturisire, înaintea lui Dumnezeu. Și Ioan arăta spre Domnul Iisus și spre actul acela al botezului cu Duhul Sfânt. Mai sunt niște locuri din Noul Testament care vorbesc ca despre ceva ce avea să aibă loc în viitor și de data aceasta este Ioan. Și în Ioan 7:37-39 vedem și o legătură de timp și o condiție care avea să fie împlinită mai întâi până la momentul acesta. Le spuneam Ioan 7:37-39. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine, să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și acum adaugă Ioan. Peste timp, când a scris el Evanghelia lui, se pare că undeva prin anul 90, după Domnul Iisus. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, e cu D mare, deci e vorba de Duhul Sfânt, sau Duhul lui Dumnezeu, sau Duhul Domnului Hristos, același lucru, pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Acum trebuie să mă luați pe încredere, dar dumneavoastră să cercetați lucrul acesta. În Evanghelii nu mai regăsiți nicăieri lucru care să vorbească despre lucrarea aceasta. Duhul Sfânt avea să fie dat după proslăvirea Domnului Iisus. Acum, când a avut loc proslăvirea? Ca să putem să vedem când a avut loc, de fapt, lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, care urma să coboare pe pământ, să inunde efectiv ființa omului, să producă această lucrare, un râu care să curgă spre alții, râuri de apă vie. Și implicit ceea ce discutam acum, semnul de identitate pus în dreptul botezului cu Duhul Sfânt, cu ungerea cu Duhul Sfânt și pecetluirea cu Duhul Sfânt. Fapte 1 cu 5. Andy, te rog să-l pui. Autorul cărții este doctorul Luca, cel care a scris și Evanghelia care îi poartă numele. Este de la versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și dacă continuăm lectura în paragraf, vedem că este chiar momentul când Domnul Iisus s-a înălțat la cer, sub privirile lor. Și cuvintele acestea le-a spus cu puțin înainte de înălțare. Și anume, că ei vor fi botezați cu Duhul Sfânt, exact ce am citit noi, da, din Biblie, și a pus Andy acolo pe monitor, că a vorbit Ioan Botezătorul cu niște ani în urmă despre Domnul Iisus. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc, mai se spune acolo, da? Iar aici Domnul Iisus vine și le spune, nu după multe zile, ei erau acolo, asistau, erau martori, și l-au văzut înălțându-se, nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Când a fost botezul cu Duhul Sfânt? Acum iarăși trebuie să mă luați pe cuvânt, dar o cercetează dumneavoastră personal. Mai e un singur loc în care se vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Acesta este în 1 Corinteni 12 cu 13. În Noul Testament nicăieri nu se mai regăsiți expresia sau ideea botezului cu Duhul Sfânt. O să citim ce zice Apostolul Pavel acolo. 1 Corinteni 12 cu 13. De fapt, o să citesc și 12 ca să facem legătura în context. Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, și în acest noi toți, se cuprindea Pavel și cuprindea și pe cei din Corint, biserica. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. E iudei, e greci, deja acum se extinde lucrarea, da? Nu e numai vorba de corinteni. Fie iudei, fie greci, fie rom, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Și mă întreb cât de clare vă sunt lucrurile. Mă întorc un pic. Reiau. Ioan Botezătorul, el la râul Iordan, mulți mari de oameni, era un fenomen religios. Și viața lui și mărturisirea lui a avut un impact atât de puternic în societate, încât au început să curgă efectiv valuri de oameni care veneau la Iordan, se pocăiau de păcatele lor, se botezau în apa Iordanului, arătând prin aceasta că era o lucrare autentică în inima lor. Lăsau în urmă un sistem religios, plin de ritualuri, o ierarhie preoțească, obișnuiți cu ea de sute de ani, și veneau la o legătură directă de inimă cu Dumnezeu prin pocăință. Iar botezul în apa Iordanului nu era decât o chestie exterioară care confirma o lucrare autentică în inima lor. S-au strecurat și unii pe acolo, care au încercat să mimeze cumva pocăința. Dar Dumnezeu i-a dat pe față prin Ioan. I-a mustrat pe față și cu putere. Niște expresii atât de dure acolo. Și El este Cel care, prin revelație, descoperă această lucrare care avea să aibă loc în viitor. Botezul cu Duhul Sfânt, care era, de fapt, actul de naștere al bisericii. Și arăta cine va face lucrul acesta. Însuși, Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, la praznicul acela care avea loc în Ierusalim, vorbește despre o apă vie și vorbește despre lucrarea care avea să aibă loc tot în viitor. Ioan, după niște zeci de ani, câteva zeci de ani, arată ce spunea Domnul Iisus atunci și era ascuns de ochii lor. N-au înțeles cu siguranță. Lucrul acesta l-au înțeles abia după ce l-au experimentat în viața lor. După cum o învățătură biblică, poți să o expui unui om care nu e născut din nou, că nu va pricepe nimic. Omul duhovnicesc poate să priceapă lucrurile duhovnicești, dar omul firesc, pentru el, Pavel zice, sunt o nebunie. Nu le poate înțelege. Și spune Ioan acolo, spunea aceste lucruri de pe spre Duhul Sfânt, care avea să nască oamenii după ce Iisus va fi proslăvit. Și apoi am citit împreună locul din Fapte 1, versetul 5, unde erau strânși la oaltă și sub ochii lor Domnul Iisus s-a înălțat la cer. Iar înainte de a se înălța la cer, le-a spus exact lucrul acesta. Nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și urmează apoi actul de naștere al bisericii în ziua, în sărbătoarea Rusalilor sau Cinzecimea, când Duhul Sfânt s-a coborât în chip văzut peste cei credincioși, sub forma unor limbi de foc, și oamenii ăștia au început să predice Evanghelia, numele Domnului Iisus Hristos, în circa 17 limbi și dialecte ale evreilor veniți din toate națiunile la sărbătoarea aceasta și le vorbea în limbile lor de naștere. Ce minune, nu? Și acum vin să aduc înaintea dumneavoastră un verset spus într-un context specific și care stă la baza acestei învățături. Cu care poate unii dintre noastre v-ați confruntat și ați fost tulburați, zguduiți sufletește. Luca 11, de la 5 la 3. Apoi le-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten, se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, nu mutăm trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine. Vă spun, chiar dacă nu s-a sculat să-i le dea, pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă cere fiul său pâine, să-i dea o piatră, ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește, sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Acest ultim verset, scos din context, constituie fundamentul acestei doctrine a botezului cu Duhul Sfânt, care implică actul de voință și nu contează pentru câtă vreme. Și se numește stăruință. Și oamenii sunt atrași în zona aceasta mistică, împinși ca să practice rugăciunea cu stăruință ca să li se dea Duhul Sfânt. Și li se spune că asta este, de fapt, o a doua experiență a Harului, a botezului cu Duhul Sfânt. Vreau să vă spun un lucru. Pe baza ceea ce v-am spus înainte. Oricine poate să scoată un verset din context și să creeze un pretext. Să creeze o doctrină, o învățătură. Dar nu oricine, și în acești oricine suntem noi. Nu suntem datori să credem lucruri, așa cum ni se spune. Trebuie să le trecem ce am făcut noi seara asta împreună, prin testul Scripturii. În primul rând vreau să vă spun că versetul acesta este spus în perioada în care biserica nu luase ființă. Deci, nu este pentru biserică. Iar felul în care îl spune Domnul Iisus la final, ca și o concluzie, are în vedere contextul dinainte, în care se dă exemplu acela al unor prieteni, o relație de inimă, o legătură. Când îți vine prietenul în miez de noapte cu o anumită nevoie, pentru că ți este prieten, indiferent cât de greu ți-ar fi în casă, cu ce dificultăți te-ai confrunta, e prietenul tău. Nu ți-i cont de oră. Îi vii în ajutor. Și arată prin aceasta Domnul Iisus că dacă noi suntem preocupați cu rugăciunea înaintea lui Dumnezeu și ni se dă exemple la cel, la orice părinte, vrea binele copilului lui și dă lucruri bune. Când vii înaintea tatălui tău, cel din ceruri, și treci prin aceste trei etape ale rugăciunii, identificarea nevoii, cererea, cum se spune aici, apoi insistența, perseverența pentru lucrul respectiv, căutarea, și apoi efectiv dorința arzătoare, când ai ajuns în fața ușii cerului, Doamne, deschide și rezolvă problema. La vremea respectivă n-avea învățătura despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu era în omul credincios. Duhul Sfânt era cel care mișca pentru o vreme pe cineva. Călăuzea, impulsiona pentru o anumită lucrare la care omul era chemat de Dumnezeu. Biserica încă nu luase ființă. Biserica era încă o taină, nu e încă descoperită în veacurile acestea în care le trăim noi. Botezul cu Duhul Sfânt a avut loc odată la momentul nașterii bisericii, atunci la sărbătoarea 50.000 sau Rusalii. Să reținem ce a spus Ioan Botezătorul. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Este o experiență care nu ține de noi. Este cea care am citit-o în 1 Corinteni 12:13. Duhul Sfânt este acela care ne naște și ne adaugă, ne adapă în trupul Domnului Hristos. Suntem adăugați în biserică, din experiența aceasta nașterii din nou, care este tot una cu ungerea, care este tot una cu pecetuirea, care este tot una cu botezul. Duhul Sfânt în trupul Domnului. Nu știm ce vremuri vor veni. Bune, niciun caz. Lucrurile vor merge din rău în mai rău. Încă mai avem cartea. Nu vă despărțiți. Atât cât mai aveți memorie, memorați cât mai mult. Nu știu dacă ați văzut pe... A circulat zilele trecute un videoclip cu un, cred că, pastor american care s-a dus în China să aibă o întâlnire cu niște tot un fel de pastori, oameni cu răspundere în biserică. Și veneau de la distanță mare. Le-au adus și Biblii să împartă. Și a întrebat pe fiecare peste câți erau răspunzători de sufletele oamenilor. Spuneau acolo de circa 20 de milioane. Și au fost foarte impresionați de fratele ăsta american, de Biblie, de vorbire, de... i-au sorbit cuvintele. Vreo 3 zile a durat întâlnirea respectivă. Și credincioșii chinezii cereau să se roage ca să ajungă și ei să fie ca cei din America. Ei se refereau la libertate. Fratele le-a zis că nu poate să se roage. Ca voi să fiți ca noi. Și le-a explicat de ce. Condiții de lux în adunări. Aer condiționat, ăia sărmanii se strângeau în condiții vitrege, frig, căldură excesivă. Plictiseală, când mesajul se întindea peste 30 de minute, de-abia așteptau, se uitau la ceas, așa mai departe. Păi, ăștălalți stăteau și sorbeau cuvintele, cu orele. S-a dat multe alte exemple. Între care a remarcat și faptul că n-a avut Biblii suficiente pentru toți. Atunci când a citit un text, nu mai știu să vă zic eu care, una dintre credincioasele din China i-a dat Biblia alteia. A citit textul din memorie. Câți dintre noi ne-am propus să facem lucrul acesta? Îmi aduc aminte de perioada de început facerii la Dumnezeu, când n-am reușit niciodată să memorez un paragraf întreg, un capitol întreg. Dar mi-am propus și eu câte un verset, două, trei, sau un paragraf mai de 4-5 versete, să legau așa. Eu vreau să vă spun că au trecut ani, aproape 30 de ani de atunci, și aș încerca și acum să fac la fel, nu mai pot. E ceva ce nu ține de mine, fiziologic. Cu cât îmbătrânim, instalează neputința, neuronii dispar cu timpul, da? Nu mai avem aceleași capacități care le aveam la 20 de ani, la 30 de ani. Au rămas versetele, dar când trec peste ele, trebuie să le mai recitesc ca să-mi aduc aminte și să văd că ele sunt acolo, dar greu mai ies la suprafață. De aceea dau un îndemn în seara aceasta, tinerilor. Folosiți la maxim tinerețea. Îmbibați-vă de Scriptură. Adânciți-vă în Scriptură. Memorați Scriptura cât puteți de mult. Dacă Domnul nu va veni și biserica va mai rămâne pe pământ, voi veți duce mai departe Evanghelia. Și de felul în care vă arătați răspunzători acum, în vremea aceasta, și de cât de mult luați Biblia asta și o băgați acolo în inimă, o scrie Dumnezeu pe tăbliță acolo, în viitor veți fi eficienți și de folos în lucrarea lui Dumnezeu. Va putea merge mai departe. Îmi doresc și vă doresc și dumneavoastră să depășiți faza de copilărie, de pruncie în Hristos, în cuvinte de învățătură care vin, nu le putem împiedica. Să nu vă afecteze. Să aveți deprinderea de a trece prin testul Scripturii, lucrurile care vi se spun și să nu le înghițiți așa cum. Puneți sub semnul îndoielii tot ce auziți până când nu verificați. Până când nu vă verificați și cu frații din comunitatea, din părtășia în care vă găsiți. Frații apropiați, cunoscuți ca brători, ca învățători și maturi de credință. Rămâne să vedem de mâine încolo la ce test ne va supune Domnul. Poate că unii dintre dumneavoastră voți interacționa cu cei care împărtășesc învățătura aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Veți avea ocazia, în măsura în care ce ați auzit în seara asta, veți verifica acasă și vă veți însuși personal prin credință, să le stați în față și să-i combateți. Să le spuneți că lucrurile nu stau așa cum li s-a spus și cum poate ei le-au înghițit pe nemestecă. Domnul să ne dea har să trecem cu bine testele care vor urma.